Jen je išče pot.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Dober dan. Približuje se 23. november, to je dan, ko bomo šli na referendum, kjer bomo volivci lahko podprli vrednoto življenja od spočetja do naravne smrti. Volilna opravila so začela teči 21. oktobra, tako so odločili poslanci državnega zbora v petek 17. oktobra. V razpravi na tisti dan je sodelovala tudi poslanka Nove Slovenije Vida Dimic. Najprej je poudarila, da je poklic zdravnika zdraviti in lajšati težave bolnikov, ne pa končati njihovega življenja z injekcijo. Vabljeni k poslušanju.
To izhaja že iz Hipokratove prisege, ki pravi: nikoli nikomur, tudi če me bo prosil, ne bom dal smrtnega sredstva, niti mu svetoval v tej smeri. Konec citata. Tudi danes v sodobni medicini ta etična usmeritev ostaja temelj odnosa med zdravnikom in pacientom. Če zdravnik postane izvajalec dejanja, ki neposredno povzroči smrt, se ta odnos temeljito spremeni. Namesto zaupanja nastopi dvom, namesto občutka varnosti, občutek, da sistem omogoča odločitev o smrti kot rešitvi. Paliativna medicina nudi strokovno, človeško in etično alternativo evtanaziji. Osredotoča se na celostno obravnavo neozdravljivo bolnih, lajšanje bolečin in drugih simptomov, psihološko in duhovno podporo bolniku ter svojcem in ohranjanje dostojanstva človeka do zadnjega trenutka življenja. Izkušnje kažejo, da veliko ljudi, ki sprva razmišlja o evtanaziji oziroma pomoči pri samomoru, ob ustrezni paliativni oskrbi spremeni svojo odločitev. Ne zato, ker bi jim bila odzeta možnost odločanja, temveč zato, ker se jim povrne občutek varnosti, opore in smisla. Namesto legalizacije dejanja, ki konča življenje, bi morala Slovenija vlagati v razvoj paliativnih enot po vsej državi, izobraževanje zdravstvenega osebja ter dostopnost tovrstne oskrbe za vse, ne le za peščico. Etični odbori zdravstvenih ustanov in nacionalni bioetični forumi v Sloveniji in tujini opozarjajo, da uzakonitev evtanazije pa tudi pomoči pri samomoru ogroža temeljno poslanstvo zdravništva, poruši zaupanje med pacienti in zdravstvenimi delavci, povzroča moralne konflikte med zdravstvenim osebjem, odpira vrata razširjenju meril in postopnemu premikanju etičnih mej. Zato je izjemno pomembno, da v razpravi upoštevamo stališče stroke, ki vsakodnevno spremlja bolnike v najtežjih trenutkih, neideoloških ali političnih interesov. Pogled v države, kjer je že uzakonjena pomoč pri samomoru ali evtanazija, jasno kaže, da legalizacija tega dejanja prinese številne izzive in nepredvidene posledice. Nizozemska. Število primerov evtanazije se je od uzakonitve močno povečalo. Postopoma so se razširila merila, od terminalnih bolnikov do ljudi s kroničnimi boleznimi, psihičnimi stiskami, celo demenco. Podatki za leto 2022 kažejo za Nizozemsko 8720 prijav evtanazije, približno 5,1% vseh smrti. Za leto 2023 9068 prijav evtanazije, približno 5,4% vseh smrti. Leto 2024 9958 prijavljenih primerov evtanazije, približno 5,8% vseh smrti. Število primerov evtanazije zaradi psihičnih razlogov se je povečalo, tudi na Nizozemskem. V letu 2022 115 primerov, v letu 2023 138 primerov in v letu 2024 219 primerov. Dejali boste, od kje nam podatki? Statistični urad Nizozemske in Regional Euthanasian Review Committee. Belgija. Poleg odraslih je evtanazija dovoljena tudi za mladoletnike v Belgiji. brez starostne omejitve, če izpolnjujejo določene pogoje. Tudi tu se je obseg primerov v nekaj letih večkratno povečal. Število uradno primerov evtanazije v letu 2022 2966, kar pomeni 2,5% vseh smrti. Leta 2023 3423 registriranih primerov, kar pomeni 3,1% vseh smrti v Belgiji. Leta 2024 3991 registriranih primerov, kar pomeni 3,6% vseh smrti. V letu 2024 je število prijav raslo na 3991, kar je 16,6% več kot leto prej. Večina bolnikov, pri katerih je bila izvršena evtanazija, je starih 70 let ali več, teh je 72,6%. Približno 43,2% je starih nad 80 let. Tudi tukaj so uradni podatki. Kanada. Sprva namenjena le terminalnim bolnikom. V letu 2027 pa bo evtanazija na voljo tudi osebam, kateri edini razlog za evtanazijo je duševna bolezen. Pričemer zdravstvena stroka opozarja na pomanjkljivo zaščito ranljivih skupin. Tudi podatki za Kanado, evtanazija in asistirano umiranje kaže, da število primerov raste. Če je bilo 2016 1018 primerov, to je prvo leto po uvedbi zakona, je bilo v letu 2021 10.092 primerov. Razširjeni so bili pogoji in mogoče več dostopa za tiste, ki naravne smrti niso mogli predvidevati. Leta 2022 13.241 primerov, kar je 4,1% vseh smrti. Leta 2023 15.343 smrti, kar je 4,7% vseh smrti. Večina primerov je bila terminalnih. Manjši deli so bili tisti, pri katerih naravna smrt ni bila predvidljiva. V vseh teh državah je zaznati postopno premikanje etičnih mej. Povečano obremenitev zdravstvenega osebja in številne pravne ter etične dileme. Mnogi zdravniki, ki nasprotujejo aktivni udeležbi pri takih postopkih, so se znašli pod velikim pritiskom kljub zagotovljeni prostovoljnosti. Pravi odgovor bi bil v smeri dostopnosti in kakovosti paliativne oskrbe, spoštovanju zdravniške etike, varovanju dostojanstva vsakega življenja, odgovorni družbeni razpravi, ki presega politične delitve. Zakonodajni referendum je priložnost, da kot družba odgovorimo premišljeno, odgovorno in človeško. Da ne izberemo bližnjice smrti, temveč pot dostojanstva, sočutja in skrbi za vsakega človeka.
Poslušali ste poslanko Nove Slovenije Ivo Dimic o nujnosti razvoja kakovostne in vsem dostopne paliativne oskrbe, kajti šele takrat lahko govorimo, da ima oseba možnost odločanja glede svojega življenja v času težke bolezni. Ne pozabimo omogočiti glasovanja staršem, dedkom in babicam, ki sami ne morejo več na volišče. Volijo lahko po pošti ali na svojem domu. Prej pa morajo oddati vlogo na okrajno volilno komisijo. Čas imajo do 12. oziroma 19. novembra. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, želim vam lep in miren dan. Tistim, ki praznujete dan reformacije, pa iskrene čestitke. Nasvidenje.
Življenje išče pot.